เหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันเสาร์ครับเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่30ที่30ตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าเรามาถึงร้านเราก็เห็นแล้วเหตุการณ์กระจกแตก3บาน
ครับคุณสรายุทธโกมลเจ้าของร้านอาหารซูชิ AOE ในกรุงวอชิงตันเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเกิดความวุ่นวายระหว่างการชุมนุมประท้วงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ร้านของเขาที่อยู่ไม่ห่างจากทำเนียบขาวศูนย์กลางการชุมนุมเพียง3ช่วงตึกได้รับผลกระทบจากการถูกกลุ่มผู้ฉวยโอกาสบุกทำลายทรัพย์สินและทุบหน้าต่างกระจกของร้านได้รับความเสียหาย
เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่ได้อยู่ในร้านเราอยู่ในร้านเราก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจะไปสู้อะไรกับเขาใช่ไหมเราก็มันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ยังดีที่ไม่มีใครเจ็บยังมีที่เราไม่มีพนักงานอยู่ในร้านเรากลับบ้านกันหมดแล้วมันเป็นเพราะเราก็คือถามเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนคือเราก็ต้องมาซ่อมแซมแต่ว่าก็ยังดีใจที่ว่าไม่มีพนักงานเป็นอะไร
เช่นเดียวกับอาคารร้านค้าจำนวนมากที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทำเนียบขาวต่างตกเป็นเป้าโจมตีและการก่อความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินรวมทั้งปล้นสะดมจากกลุ่มผู้ฉวยโอกาสที่รวมผสมโรงในสถานการณ์ไม่ปกติจนอาคารหลายแห่งต้องใช้วิธีนำแผ่นกระดานไม้อัดขนาดใหญ่มาปิดกั้นกระจกรอบๆอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว
นี่รอบนี้โดนหมดอ่ะโดนหมดทางนู้นปิดหมดเลยนะน่ะฝั่งตรงข้ามนั้นเขาก็ปิดหมดเพราะว่าเขาก็โดนหมดร้านกุชชี่ร้านหลุยส์วูตองร้านแอมเอสร้านอะไรโดนหมดไม่มีใครไม่โดนบางร้านโดนเอาของไปนะแต่ร้านเราไม่มีอะไรเสียเพราะว่าเขาคือเจตนาคือทุบให้สะใจแล้วก็ไปมีเสียก็คือทีวีพังเครื่องนึง
คุณสรายุทธบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการธุรกิจในกรุงวอชิงตันกำลังจะมีโอกาสได้เปิดรับลูกค้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลังทางการมีมาตรการผ่อนคลายจากการระบาดของโควิด-19 แต่เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมที่บานปลายดูเหมือนจะทำให้หลายอย่างต้องแย่ลง
เรามาเปิดแพทิโอได้3วันได้2วันก็เจอแพทิโอเริ่มมาเคลื่อนโทรมาจองว่าตอนนี้เปิดไหมเปิดปิดกี่โมงอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็มีคนโทรมาจองว่าเปิดไหมเปิดแต่ว่าเราก็ต้องปิดเร็วอะไรเงี้ยแต่ที่เราเปิดเพราะว่า1ลูกค้าเราไม่อยากให้ลูกค้าเราหายไปเพราะเรารู้วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเปิดอยู
่ขณะที่คุณชาตรีเกียรติรุ่งฤทธิ์เจ้าของร้านหาดไทยร้านอาหารไทยที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกันบอกว่าแม้ในภาคธุรกิจจะได้รับผลกระทบเสียหายแต่เขากลับรู้สึกเสียใจมากกว่าที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีฉกฉวยโอกาสก่อเหตุร้ายบนเจตนารมณ์ที่ดีของการชุมนุม
จะว่าหนักขึ้นไหมมันก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็สูญเสียธุรกิจมาเยอะพอเพียงแต่พอมันไม่สงบมันก็กระทบกระเทือนมากขึ้นนิดนึงเสียใจมากกว่าครับที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ออกมาประท้วงด้วยความสงบแล้วก็ต้องการสร้างภาพให้ในสิ่งที่ดีมากกว่าครับเสียดายที่คนส่วนน้อยแล้วก็พวกฉวยโอกาสมาตักตวงผลประโยชน์สำหรับคนที่เดือดร้อนช่วงนี้
เช่นเดียวกับคุณประธานปานประยูนผู้จัดการร้านหาดไทยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การใช้ชีวิตต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแม้จะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมชุมนุมจะมีเจตนาที่ดีแต่ก็มีบางคนบางกลุ่มที่แฝงตัวเข้ามาสร้างความวุ่นวายทำให้สถานการณ์ต่างๆดูเลวร้ายลงไป
คนที่ออกมาประท้วงด้วยความที่ว่าจิตใจที่ต้องการที่จะเห็นความเป็นธรรมหรือเรียกร้องความยุติธรรมผมเห็นด้วยมากๆเลยนะแต่พวกที่ออกมาฉวยโอกาสและทำลายข้าวของทรัพย์สินของห้างร้านหรือร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยครับมันแย่มากๆมันแย่มากๆครับที่กระทบโดยตรงความปลอดภัยครับพี่อย่างวันนี้ DC เนี่ยเพิ่งมีอะไรต้องเราว่าเคอร์ฟิว7โมง7 PM ถึง6 AM 2วันจูน1กับ2ครับพี่ซึ่งก็จะผลกระทบกับเราโดยตรงเพราะว่าเราจะหายชั่วโมงที่เราสามารถที่จะบริการลูกค้าในการขายทูโกและเดลิเวอรี่ไป3ชั่วโมง
หลังทางการท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันประกาศมาตรการห้ามออกจากเคหสถานรอบใหม่โดยยืดเวลาออกเป็น 19:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันจันทร์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมทำให้ในคืนแรกมีกลุ่มผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวไปมากกว่า300คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง3เท่าหลังจากเมื่อวันอาทิตย์และวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้ถูกจับไปแล้วประมาณ100รายเ การชุมนุมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีวัย46ปีที่เสียชีวิตขณะถูกตำรวจจับที่นครมินนาโพลิสกลายเป็นเหตุลุกลามไปในหลายเมืองทั่วสหรัฐและถือเป็นเหตุประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในรอบครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการประท้วงให้ยุติสงครามเวียดนามเมื่อราว50ปีก่อนผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ